ko govorimo o Blajevajzu, pa tudi o novicah, prepogosto pozabljamo, da novice niso bile njegove, kmetijske in rokodelske novice so bile organ kmetijske družbe. In on je bil tajnik kmetijske družbe, to se pravi človek, ki je moral ubogati, ne pa komandirati. In seveda pri takih funkcijah je pa tako, če si malo bolj sposoben izbit, si lahko včasih dobiš tudi nekoliko več oblasti, kot ti pripada, in Blajevajz moram povedati po pravici, da je to znal. Namreč kmetijska družba, kot že samo ime pove, nas lahko to zavede. To ni kmetijska družba, ni zveza kmetov. To ni kmečki sindikat, to ni neka organizacija, ki ne bi se borila za kmečke pravice, neko socialno gibanje. To je strokovna, napol znanstvena organizacija bila, kjer so bili noter člani ugledni kmetovalci, graščaki, tudi duhovniki, ki so se ukvarjali s kmetijstvom in katere naloga je bila predvsem, da bi pospeševali razvoj kmetijstva. To pomeni, so dobivali sadike iz cele Evrope in poizkušali, kaj se prime pri nas. So skrbeli za nabavo plemenskih bikov, pa so jih prenesli k nam, kako bi se to prijelo, da bi bilo več mleka, da bi bilo več mesa, merjasce, žrebci, to so bili bolj cesarska zadeva, kajti za žrebce imela več interes vojska, ampak zlasti na področju govedoreje, prašičereje, tudi perutninarstva. Tle pa je kmetijska družba skrbela, da je dobila, kaj sem, jajca, dobrih kokoši, ta prave peteline, marjasce, potem svede bike. In da so gledali tudi na to, ne samo to, da je neka dobra pasma, ampak da bo ta pasma tudi primerna za naše hribovito ozemlje. Namreč neka pasma, ki uspeva v Furlani, kjer je vse ravno, ta pasma seveda ni za Nagorjance, tudi ni za obuhinske hribe. Ne? To pomeni, da se ne, takrat se ni moglo dogajati kot danes, ko krave s traktorem peljejo na pašo, ne? Ker krave ne morejo več hoditi, ker imajo prevelika vimena in tako naprej. Takrat je morala krava biti sposobna pač samostojno prijeti na pašo, s paše in seveda imeti tudi tako potomstvo, ki je temu primerno. Ne? Spominja se, pred par leti so naprimer pri nas osemenjevali krave z nekim semenom ameriških bikov, kjer so se bikci rodili že z rogovi mehnimi in so bile velike katastrofe, ker so se telički so materan kravam raztrgali maternice in tako naprej. To je bilo grozo. Ne? In zato so se ti ta kmetijska družba, kjer so bili graščaki, naprimer na Dolenjskem je bil zelo znan član graščak Barbo, potem kakšni župniki, ki so imeli velike kmetije kot župniki. Ne? In ti so potem poizkušali in za vzori dobrega kmetovanja skušali kmete pridobiti, da bodo bolje kmetovali, predvsem pa, da bodo bolj rentabilno kmetovali, kajti moramo se zavedati, da čas Blajevajzovega življenja je čas, ko pri nas prevlada kapitalizem, ko so ljudje rabili več denarja kot prej, ko so pravzaprav domače obrtje propadla in to se pravi bilo treba našega kmeta usmeriti v tržno proizvodno, kolikor je bilo to mogoče. Ne, ker oni so že lahko svetovali, veste, ampak če nima zemlje, potem nimaš kaj tržno proizvajati, če je premalo zemlje. In tle seveda Blajevajz ni mogel stvari spremljati. Lahko je pa pomagal svetovati, kako več pridelati in bolje pridelati in tle je seveda on pa opravil veliko vlogo. Druga zadeva, ki je pa tle treba upozoriti, je pa to, da je tudi on hotel izboljšati kmečki dom. Namreč on kot zdravnik in kot veterinar se je zavedal, da je največji problem slovenskega podeželja, tudi kmetijstva, umazanija, slaba higijena. Ne, zato je on je se zavedal, da ogromno ljudi umre od ciroze in raznih nalezljivih bolezni, ker nimajo čiste vode, nimajo čistih studencev. Vi pogledajte, ustavite se kdaj v naših vaseh, pa boste videli. Cela vas na pobočju, na dnu vasi je pa studenc. To se prav vse fekalije, človeške in živalske, se stekajo ta studenci in to so ljudje pili. Ne? In potem, če gledate nazaj, umrl za cirozo, pa rečete, kako je umrl za cirozo, se ni nikoli pil. Seveda ne, se ni pil alkohol, ampak je pil, uprostite, lastne fekalije pod od drugih ljudi. In to je bil pri nas problem. Ne? Pri nas je bila problem nehigiena, slabi življenjski pogoj in zato je Blajevajz seveda stalno upozarjal, dajte obzidati gnojišča. Ne? In nekateri literarni zgodovinarji še zdaj iz tega neskončno norčujejo, češ kakšen je bil ta Blajevajz, ki je naraj pisal o gnojiščih. Oprostite, ti ljudje, ki so tako govorili, pa še danes govorijo, so popolnoma nezreli. Prvič, novice so bile kmetijski in obrtni časopis, bi danes rekel, to pomeni rokodelci ali pa industrijski. Drugič so bile glasilo industrijske družbe. In tretjič, seveda, ni bil takrat problem pesmice raznih pesnikov, kajti novice niso bile literarni časopis, kot mislijo literarni zgodovinari, ampak so bile strokovn kmetijski časopis. In Blajbaj se je zavedal, da je treba našim ljudem podaljšati življenjsko dobo in je vedel, da je to najhitreje in najlažje s povečano higieno in pa seveda z boljšo prehrano, zlasti z boljšo prehrano sočivja, zelenjave, ker ne posledično, če hočete, C vitamina in tako naprej. Ampak on se je zavedal, da je tle treba izboljšati prehrano in tu tako ljudi kot živine. Kajti ni nobena skrivnost, da je bila naša živina spomladi tako šibka, da so jo za repe vlekali štal, ker sama štal ni mogla, ker je imela, kot pravi kmetje, kostolomenco, ker je imela pač premalo vitaminov. In tle pač Blajbaj se tle vse resnično veliko prinašal, pisal o tem, predaval, predvsem pa deloval tudi preko članov kmetijske družbe, ki so živeli na podeželju in so kmete učili in pripovedovali in kazali svojimi zgledi. In to je bistvo, to je tista veličina Blajbajsovega dela, na katero se pri nas pozablja. Mnogi bi pa radi naredili Blajbajsa za literarnega voditelja, kar pa on nikoli ni bil. On je imel pač dolgo časa urednik edinega slovenskega časopisa in zato ne smemo z tega preveč zahtevati.